Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi kundagi masihiy jamoatlar hatto kichik uy guruhlarining oldidagi eng asosiy va o'nta muhim bir vazifa bor. Keling aziz muxlis, bugun aynan shu vazifa haqida suhbatlashsak. Ushbu vazifa shogirdlik vazifasidir. Aytishimiz mumkin, bugun ko'plab jamoatlarda shogird tayyorlash ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, lekin hamma jamoatlarda emas. Azizlar, agarda masihiylik tezroq dunyoga yoyilishini istasak, albatta buni har birimiz istaymiz. Ko'proq shogirdlik bilan shug'ullanish zarur ekan. Har bir masihiy birodar shogird orttirish haqida o'ylanishi kerak. Shu bilan birga shogird orttirish haqida o'rganganlarini kundan-kun o'z hayotida yuzaga chiqarishi zarurdir. Shogird orttirish degani o'z shogirdini hayotini, vaqtini va diqqatini shogird bilan bo'ladigan munosabatlarga bag'ishlash, u uchun ibodat qilish, uning uyini, ahvolini, ishini bilishdir. Shu bilan birga unga o'rnak bo'lish, hayoti bilan qiziqish, birgalikda Xudoga xizmat qilish, mehribonlik bilan uni muqaddas hayot kechirishga undashdir. Biroq uni boshqarish yoki o'ziga o'xshatish qilish kerak emas. Shogird orttirish shunchaki haqiqatlarni o'rgatish yoki dars o'tish emas. Bu xizmatga yuqorida aytganlarimizning bari kiradi. Ustoz o'z shogirdi bilan uchrashgan paytda nimalar qilish kerak? Keling, shu haqida ham ba'zi ma'lumotlarni berib o'tsak. O'qituvchi o'z shogirdi bilan tez-tez uchrashib, u bilan o'tilayotgan mavzularning har bir bosqichini hayotiy misollar bilan tushuntirib borishi juda zarurdir. O'tilgan mavzularni o'z miyasiga joylagan shogird esa doimo barchasini o'z hayotida qo'llashga o'rganishi yaxshi natija beradi. Shogird orttirishning o'ziga yarasha qiyin va oson jihatlari ham bor. Shuning uchun ustoz va shogird bir-biri bilan ochiqcha gaplashib, nimalar oson va qanday tushunish qiyin bo'lgan masalalar haqida gaplashishi juda zarur. Ular o'zlarining topgan kamchiliklari uchun birga bir-biri uchun ibodat qilishlari kerak. Ustoz doimo yaxshi shogird tayyorlashim kerak degan maqsad bilan ish olib borish kerak. Asosan shogird ikkita narsani bilib olishi kerak. Ya'ni qanday qilib isoda qolish va qanday qilib samara berishni. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shu o'rinda sizga Yuhanna maktubining 15-chi bobi 1-chi oyatidan 17-chi oyatigacha bo'lgan joylarni o'qib chiqishingizni istar edik. O'ylaymizki, ushbu oyatlar orqali o'zingizga ko'p ruhiy yordam olasiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo o'z shogirdingizga e'tiborli bo'lsangiz va uni qanday ruhiy tarbiyalasangiz, kelajakda u ham shunga yarasha hosil keltiradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.